Okapi.
Habari zetu, Jean-Désiré Kanyama.
Okapi. Mkutano mkuu kuhusu sheria ya madini ulikomeshwa jana usiku hapa mjini Kinshasa. Kwa muda wa siku tano, wafanyabiashara wa sekta ya madini, wakilishi wa mashirika yasiyokuwa ya serikali na ya serikali, walichungua moja kwa moja sheria hiyo pamoja na namna ya kutimiza kwake, sababu sheria ya madini ya kutengeneza maisha ya kongomani kama ilivyotayarishwa. Muungano wa nchi za Ulaya unatoa angalisho mbele ya hali ya utumiaji wa nguvu kwa kukomesha mapigano yaliyojitokeza jimboni Bakongo. Katika tangazo la jana siku ya kwanza, presidenti wa muungano huo anaomba serikali irudishe uwezo wake katika jimbo hilo kupitia heshima ya haki na mazungumzo. Jimboni Kasai ya Mashariki, mchimbaji haramu mmoja wa madini alisagwa mwishoni mwa wiki iliyopita na mashine ya kiwanda cha kusafisha almasi katika eneo la machimbo la kampuni ya Miba. Huyo ni miongoni mwa wachimba madini haramu watano waliokuwa wameingia kimagendo katika kiwanda kikuu siku tatu mbele. Ujumbe mmoja wa watu tatu kutoka wizara ya mambo ya ndani umeenda sehemu hiyo leo hii kwa kuchunguza swala hilo. Ujambo ndugu msikilizaji popote ulipo, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Sheria ya madini ya kutengeneza maisha ya kongomani kama ilivyotayarishwa ni mojawapo wa matokeo ya mkutano mkuu kuhusu madini uliokomeshwa jana usiku hapa mjini Kinshasa. Wafanyabiashara wa sekta ya madini, wakilishi wa mashirika yasiyokuwa serikali na wa mashirika serikali, walikusanyika kwa muda wa siku tano na kuchungua moja kwa moja sheria ya madini na namna ya kutimiza kwake. Matokeo ni mabaya. Mashirika ya kiserikali yalionyesha uregevu katika kutimiza kwa sheria kuhusu madini. Moja kati ya mapendekezo ni kukusudia maeneo ambamo wachimba madini wa kienyeji wanapaswa tumika bila matatizo. Pendekezo hiyo inaomba uwazi ujitokeze kati ya serikali kuu na majimbo kuhusu kazi za kila pande. Majimbo yanadai yashirikishwe katika uongozi wa maeneo ya madini. Fuateni mafasirio ya Barthelemy Mumbagama, waziri jimboni Katanga anayehusika na madini.
Il est attendu du secteur minier vraiment la création de la richesse et le soutien aux infrastructures.
Ndiyo sababu ingekuwa muhimu sana siku hizi kutuma haraka iwezekanavyo pesa zinazofaa kwa maeneo mbalimbali jimboni ambako maendeleo vijijini hayaonekane na wakaji walioko. Vivyo hivyo, ingekuwa heri vifaa vya kuendesha kazi za ukarabati viongezwe kiasi. Vile vile, serikali inapaswa kuridhisha kazi za wachimbaji madini kienyeji ajili ya kutolea mchango wao kwa kuinua gharama ya mfuko wa serikali. Ndiyo sababu wahudhuriaji mkutano walitia mkazo ili vyumba vya kazi vyenye kuhudumia wachimba madini kienyeji kutoka Sescam vitiwe chini ya uongozi wa chumba cha liwali wa jimbo kitakacho wahudumia vilivyo.
Barthelemy Mumbagama huyo, waziri jimboni Katanga anayehusika na madini, akihojiwa na mwenzetu George Kamujova. Na shirika ETA linalohudumia uwazi katika kazi za madini liliahidia kusaidia ili mwangaza ujitokeze katika sekta hilo. ETA ina shabaha ya kukusudia nini mashirika ya madini yanapaswa lipa serikali na kukusudia serikali inatoza kweli uchuru wangapi. Jean-Pierre Muteba ndiye presidenti wa shauri ya uongozi wa ETA. Tumsikilize.
La plus grande faiblesse de notre pays, c'est qu'il n'y a pas de coordination.
Uzembe mkubwa ulioko katika nchi hii ni kwamba hakuna uongozi bora kati ya mashirika yenye kuhusika na kuingiza fedha katika mfuko wa serikali. Wamoja wanatumika kushoto na wengine wanatumika kuume bila kushirikiana. Vikaratasi vyao vya ripoti na matokeo mbalimbali havipatani vilivyo. Sisi viongozi wa ETA, shirika la kiserikali, tumekusudia kuchunguza kwa makini swala hili ajili ya kuleta mchango wetu katika juhudi za maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la ETA linaweza kukusanya nguvu za mashirika yenye kuletea huduma kwa uchimbaji madini. Hivyo serikali ya Kongo itajua nani analipa nini na wakati gani kwa faida ya nchi nzima.
Ça c'est des données qui nous manquent aujourd'hui et pour lesquelles l'ITIE est une initiative importante.
Président wa shauri ya uongozi wa ITIE Jean-Pierre Muteba akiojiwa pia na George Kamujova. Swala la muhimu ni kuhusu kutimizwa kwa mapendekezo kutoka kongamano hilo. Wahudhuriaji wa mkutano huo walipata hakikisho ya waziri wa serikali kuwa anayehusika na madini Martin Kabwelulu aliahidia pia kutangaza siku ya nei ijayo ripoti ya komisioni inayohusika na mabadilisho ya mkataba ya madini. Kumbukeni kwamba ripoti hiyo inangojwa tangu miezi mingi. Mafasirio ya waziri Martin Kabwelulu akiojiwa na George Kamujova.
Bon, frapper ce n'est pas ça notre intention hein. Nous n'avons pas accepté.
Hatutapiza mashirika hayo yote. Hata hivyo, hatuweze kukubali mashirika fulani ije nchini mwetu na kufukuzwa kisha siku chache. Kiisha majadiliano na kulingana na ripoti ya mwisho kutoka kamisheni tutakayosimika siku ya 4 ijayo, tunahitaji kwa haraka mashirika tutakazoalika yaweze kujihusisha na ripoti hiyo. Hivi sasa ni serikali ndiyo inaombwa kufanya kazi yenye kubaki. Tutatayarisha kwa muda mwingine mikataba pamoja na mashirika tutakayo yataja baadaye. Kwa mashirika mengine yasiyohusika na swala hili, tutajua kitu gani cha kufanya wakati huu.
Muungano wa nchi za Ulaya unatoa angalisho kwa utumiaji wa nguvu kwa kukomesha mapigano yaliyojitokeza jimboni Bakongo. Katika tangazo la jana siku ya kwanza, presidenti wa muungano huyo anashutumu vitendo vya wafuasi wa Bundu dia Kongo. Anaomba pia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo irudishe uwezo wake katika jimbo hilo katika heshima ya asili ya taifa ya haki na kupitia mazungumzo na wakilishi wa kisiasa wa kundi la Bundu dia Kongo. Kumbuka ndugu msikilizaji, jimboni Kasai Mashariki, mchimbaji haramu moja wa madini alisagwa mwishoni mwa wiki iliyopita na mashine ya kiwanda cha kusafisha almasi katika eneo la machimbo la kampuni la madini la Miba. Mafasirio ni katika sehemu ya pili ya taarifa hii, lakini fuata kwanza habari za michezo za kimataifa kwa kifupi. Shirikisho la kandanda la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilitangaza jana siku ya kwanza daftari ya wachezaji 49 wa timu ya taifa Leopard kwa kutayarisha michuano ya Afrika Mataifa CAN 2009 itakayoendeshwa nchini Cote d'Ivoire. Katika turi ya kwanza, timu ya Kongo Leopard itapambana na mshindaji wa mechi kati ya Congo Brazzaville na Chad. Mechi ya kwanza inapangwa kati ya tarehe 2 hadi tarehe 4 Mei ijayo, na mechi ya marudilio kati ya tarehe 16 hadi tarehe 18 2008. Presidenti wa Zambia Levi Mwanawasa alijulisha kusimamishwa kwa uchuru kuhusu vifaa vinavyoruhusu uchumi wa nishati kwa kupinga hali ya ukosefu wa umeme nchini humo. Mpango wa chakula ulimwenguni una lazima ya milioni 6 ya dola za Kimarekani kwa kusaidia wakimbizi 1019 wa Burundi wanaopashwa rudi nchini mwao tangu mwezi Juni ijayo. Wanapashwa tokea Tanzania kisha makubaliano kati ya serikali ya Burundi na serikali ya Tanzania. Taarifa ya Chantal Gatore kutoka Bujumbura inasomwa na Pascal Masirika.
Mradi wenye kuhusika na huduma kuhusu chakula uliomba msaada huo kutoka kwenye jumuiya ya Umoja wa Mataifa. Kiungo hicho cha Umoja wa Mataifa kina lazima ya fedha hizo makusudi ya kutatua mahitaji kiutu ya wahami hao. Kama alivyosema msemaji Isidore Netuluye, kamisheni iliyoundwa na inchi ya Burundi, Tanzania na kiungo chenye kuhusika na wakimbizi wamekubaliana kuhusu kurudishwa nyumbani kwa wakimbizi wote mwaka jana uliopita. Mradi wenye kuhusika na chakula kwenye Umoja wa Mataifa PAM kwa ufupi unatolea msaada kwa raia wa Burundi 1600. Aliongeza kusema kuwa anayo lazima ya dola milioni 20 makusudi ya kukomesha magumu mengine yenye kukabili raia wa Burundi wenye kuhusika siku hizi. Na ulimwenguni kote, shirika la PAM linapanga kuwalisha watu milioni 70 waishio katika inchi 18.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Pamoja na mwenzangu Joakim Kalumendo, tunakuletea sasa sehemu ya pili ya taarifa yetu, tukianzia na habari kutoka jimbo la Kasai ya Magharibi, ambako mgomo wa watumishi wa shirika la maji unaendelea mjini Kananga.
Hii ni licha ya kuingilia kati kwa viongozi wa jimbo walioomba akufanyike na kazi ya muda. Kwa mjibu wa Alexandre Ngalamulume, kiongozi wa kundi la kutetea haki za wafanyakazi wa shirika hilo, watumishi wanalazimisha kurudi kazini baada ya kulipwa miezi yao 54 ambayo mpaka sasa haijalipwa, pamoja na kutumwa kwa mafuta ya gari na kutoa kwa uongozi mkuu. Nao waongozi wa shirika hilo jimboni wanasema kuwa wameshatuma malalamiko ya wafanyakazi kwa wakuu viongozi. Wakati huu wananchi wamekuwa wakitumia maji ya chemchem.
Jimbo ni Kasai ya Mashariki, mchimbaji haramu mmoja wa madini alisagwa mwishoni mwa wiki iliyopita na mashine ya kiwanda cha kusafisha almasi katika eneo moja la machimbo la kampuni la madini Mibaa.
Mtu huyo ni miongoni mwa wachimbaji madini haramu 5 waliokuwa wameingia kimagendo katika kiwanda kikuu hicho siku 3 mbeleni. 3 kati ya watu hao wamekamatwa na mmoja amekimbilia mbali. Wakuu wa polisi pamoja na wa kampuni la Mibaa wamekuwa wakitupiana lawama kuhusu mkuu wao huko. Ujumbe mmoja wa watu 3 kutoka wizara ya mambo ya ndani ya jimbo umeenda sehemu hiyo leo hii kwa kuchunguza swala hilo. Kutoka Mbushima Chris Mukand anaarifu zaidi.
Kuhusu ripoti la askari polisi, kundi hilo la wachimbaji wa almasi kwa wivi linaswa katika usine central na mawe za diamond 215, lakini kadiri la fungo hilo la diamond alijapimiwa. Ripoti limoja hilo linaeleza ya kuwa kuondosha marehemu mmoja alikimbia na 3 wakakamatwa na kutiliwa gerezani. Askari polisi wanaofanya upande wa pili wa mkaba wa uchunzi wa pango la Mibaa wanawashtaka wafanyakazi wa kampuni la Mibaa ya kuwa wao ndio wanasikilizana na wachimbaji almasi wa kiwizi. Kwa ngambo lake, mmoja wa viongozi wa Mibaa ameeleza ya kuwa umoja huo ni fazi zote. ADG ya Christine Tousse amesema ya kuwa askari jeshi ipi ya polisi wanao pia jukumu. Kampuni la Mibaa linatoa ahadi la kukaza ukingifu wa upango wake. Askari polisi amesema ya kuwa amefungua upekuzi kwa kugundua wanao jukumu la msiba pia hali mbaya katika pango la Mibaa. Toka Mbujimayi, Chris Mukando, Radio Okapi.
Operesheni ya kuchunguza maeneo yaliyo na matatizo katika wilaya ya Kwilu jimboni Bandundu imemalizika.
Ilikuwa kwa kitengo cha Monique Kikwiti kihusikacho na uchaguzi pamoja na wajumbe wa tume huru ya uchaguzi kutoka Kinshasa kuja kupata maelezo zaidi huku Gungu, Feshi, Masimanimba, Bulungu pamoja na Kahemba. Maelezo hayo ni muhimu kwa kuendeshwa vyema kwa uchaguzi wa mitaa. Katika maelezo hayo walihesabu mikusanyiko ya watu, kukaripia makosa fulani kama majina yaliyoandikwa vibaya na vijiji ambavyo havikukua na kuandika orodha kamili ya maeneo. Ujumbe huo ulifanya wiki moja katika sehemu hiyo.
Mwisho wa taarifa hii, sikiliza tena muhtasari wake. Mkutano mkuu kuhusu sheria ya madini ulikomeshwa jana usiku hapa mjini Kinshasa. Kwa muda wa siku 5 wafanyabiashara wa sekta ya madini wakilishwa mashirika yasiyokuwa ya serikali na wa mashirika ya serikali walichungua moja kwa moja sheria hiyo pamoja na namna ya kutimiza kwake, sababu sheria ya madini haikutengeneza maisha ya kongomani kama ilivyotayarishwa. Muungano wa nchi za Ulaya unatoa angalisho mbele ya hali ya utumiaji wa nguvu kwa kukomesha mapigano yaliyojitokeza jimboni Bakongo. Katika tangazo la jana siku ya kwanza, presidenti wa muungano huo anaomba serikali irudishe uwezo wake katika jimbo hilo kupitia heshima na heshima ya haki na mazungumzo. Jimboni Kasai ya Mashariki, mchimbaji haramu mmoja wa madini alisagwa mwishoni mwa wiki iliyopita na mashine ya kiwanda cha kusafisha almasi katika eneo la machimbo la kampuni la madini la Mibaa. Huyo ni miongoni wa wachimbaji madini haramu 5 waliokuwa wameingia kimagendo katika kiwanda kikuu siku 3 mbeleni. Ujumbe mmoja wa watu 3 kutoka wizara ya mambo ya ndani umeenda sehemu hiyo leo hii kwa kuchungua kuhusu swala hilo.